I love Andijon, I love Tashkent, I love Fergana. Butun O'zbekiston bo'ylab mana shunday belgilarga ko'zimiz tushadi hozir. Bu ham globalizatsiyaning bir ko'rinishi, lekin o'zbekistonliklar bilan gaplashsangiz, globalizatsiyaga qarshilar bu mamlakatda juda ham ko'p. Ommaviy madaniyat dushmanlari deb o'zini aytadiganlar ham juda ko'p, lekin bu bugungi O'zbekiston. Surxondaryodamisiz, O'zbekistonning janubida, Toshkent viloyatidamisiz, O'zbekistonning shimoliy qismlarida yoki sharqida, Farg'ona yoki Andijon viloyati, Samarqandda bo'lganimda ham esimda o'tgan qish shu borada qizg'in vaqt munozaralar ketadi. O'zbekistonda yurib boshimdan kechirganlarim haqida ozgina sizga gapirib bermoqchiman, ayrim qiziqarli momentlar haqida. Mana bugun Termizda qayerga bormay Afg'oniston haqida gaplashdim. Afg'oniston bilan chegarada bo'ldik, Afg'oniston konsuli huzurida bo'ldim. Termizda o'tgan yili ochilgan mana shunday diplomatik vakolatxona va Afg'on yoshlariga ta'lim beradigan markaz haqida eshitdik va bu haqda oldin ham Amerika ovozi o'zi ma'lumotlar bergan va mana shu markazga borishga azm etdik, bordik bu markazga. Lekin hech kim bilan gaplasha olmadik, chunki birinchidan bizga aytishdi, siz oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan ruxsat olishingiz kerak, biz bilan muloqot qilishga, bizning talabalarimiz bilan tanishishga, umuman biz haqimizda biror bir ma'lumot to'plamoqchi bo'lsangiz, shu dargohdan siz Toshkentdan maxsus xat yozib ruxsat olishingiz kerak deyishdi. Lekin O'zbekistonda deylik, akkreditatsiyadan o'tgan jurnalist sifatida shu paytgacha hali biror joyga shunday uzundan uzun bir xat yozganim yo'q. Albatta, biror muayyan idoraga bormoqchi bo'lsangiz, obyektga bormoqchi bo'lsangiz, ruxsat olishingiz kerak. Buni sizga darrov eslatishadi. Ruxsat olish deylik bu qadar qiyin bo'lmadi hozirgacha. Albatta, jurnalist uchun eshiklar hech qachon ochiq turmaydi va bizga nima kerakligini tushuntira olishimiz, nima istashimizni odamlarga anglata olishimiz kerak. Lekin Afg'oniston yoshlariga ilm beradigan dargohning bu qadar yopiqligi, ochig'i g'alati ko'rindi. Endi bizga nimasi qiziq bu ta'lim dargohining? Birinchi navbatda u yerda o'qiyotgan talabalar, ya'ni 130 ga yaqin Afg'onistondan kelgan yoshlar, O'zbekistonda deylik o'zbek tili va adabiyoti yoki boshqa yo'nalishlarda bilim olayotgan yoshlar va biz universitet ma'muriyatidan juda bo'lmasa mana shu talabalar bilan tanishaylik. Mayli universitet hududida emas, ko'chada, universitet fonida gaplashaylik deb so'radik. Yo'q, bu ham mumkin emas deyishdi. Ya'ni bu talabalar chet el fuqarolari va ular uchun alohida bir himoya choralari mavjud deyishdi. Endi biz masalan hozir ham Termiz ko'chalarida agar bu talabalarni uchratib qolsak va ular deylik o'sha yosh bolalar emas, o'zi uchun qaror qila oladigan yoshdagi odamlar, ular bilan biz bemalol gaplashishimiz mumkin edi. Lekin mana shunday ta'lim dargohlarining o'zlari haqida hikoya qilib berishga, o'zlari haqida axborot berishga qiynalishlari, o'zlari uchun shunday cheklovlar joriy etganlari albatta afsuslanarli hol. Men ular bilan bir yarim soatcha turib gaplashdim, rektor o'rinbosarlari ekan va yo'q, biz sizni kirita olmaymiz ta'lim maskanimizga, biz bu yerdan tasvirga hech narsani tushira olmaysiz va bizning talabalarimiz bilan ham gaplasha olmaysiz, siz Toshkentdan oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan maxsus ruxsat olishingiz kerak deyishdi. Biz o'sha yerda turib soatlab, masalan bugun butun Termiz aylanayotgan paytimda 5-6 soat davomida oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga qayta-qayta telefon qildim. Bir kishigina javob berdi va u ham menga kerakli deylik o'sha bo'limning nomerini bera olmadi. Nima demoqchiman? Bu mamlakatda deylik jurnalistlar bilan ishlash, ommaviy axborot vositalari bilan aloqa qilish hamon juda ham sust va qoloq bir tarzda. To'g'ri, Toshkentdagi deylik o'sha manaman degan idoralar, siyosiy muassasalarda matbuot xizmatlari bor va ular bilan aloqaga chiqsangiz, eshik ochilishi mumkin. Lekin mana Toshkentdan uzoqlashganimiz sari ko'ryapmanki, qo'liga kamera ko'targan yoki deylik oddiy telefonida ham biror bir joyini tasvirga tushirmoqchi bo'layotgan, suratga olmoqchi bo'layotgan odamlarning oldiga militsiyaning yaqinlashib, qani sizga qo'lingizdagi ruxsat buni olish uchun yoki farmoyish degan gaplarni eshitdim. Hozir masalan Termizda Surxondaryo daryoni tasvirga olayotganimda ham ichki ishlar xodimi oldimga kelib, daryoni olish mumkin emas, bu mamlakatda alohida farmoyish bo'lish kerak. Farmoyish degan so'zlarni ular bemalol ishlatadi, qaror bo'lish kerak degan gaplarni eshitdik. Aytmoqchimanki, doimiy kurashda bo'lishingiz kerak hali ham va o'sha ichki ishlar xodimi bilan bir yarim soatcha olishdim. Operatorim ancha xavotirga tushdi, shoferim ham ancha xavotirga tushdi, lekin gap shundaki, jurnalistlar o'zlarini tushuntirishlari kerak va men ularga masalan O'zbekistonda axborot olish erkinligi qanday ekani, ya'ni qonunga binoan, qonun qoida qanday ekani, jamoat joyida suratga olish, muayyan obyektlarni suratga olish bo'yicha qoidalar qandayligini tushuntirishga harakat qildim va albatta daryoni suratga oldim, chunki bunga jurnalistlarning haqqi bor. Xalq mulki nima? Davlat mulki nima? Nimani tasvirga tushirib, nimani tasvirga tushirmaslik borasida albatta o'ziga xos bir tushunchaga, bilimga ega bo'lishimiz kerak. Lekin mana bir kun agar Termizni aylanib chiqqan bo'lsak, hozirgacha maza qildik, ochig'i. Chunki odamlar yuzida tabassum, O'zbekistonda qayerga bormaysizni mana shunday chehra bilan kutib olishadi. Bozorlarni aylandik va hamma ham kamera oldida sizga mana shunday gapirishni xohlamaydi, lekin ular tashqi dunyodan kimdir kelib ularning shahri bilan tanishayotganidan, Termiz deylik dunyoga tanilayotganidan, masalan 5-10 aprel kunlari bu shaharda baxshilar festivali o'tgan, prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi kelib bu yerda mehmonlarni qutlagan va mana hozir ko'chalarda ham mana shu festivaldan qolgan bezaklarni ko'ryapmiz. Shahar bugungi kunidan umuman olganda xursandga o'xshaydi. Biz endi hozir Termiz shahar hokimiyati yoki Surxondaryo viloyati hokimiyatiga borib, u yerda ishlar bilan qiziqqanimiz yo'q, afsuski buning uchun vaqtimiz ham yo'q, vaqt cheklangan. Lekin maqsadim Amerika ovozi muxbiri sifatida Afg'oniston bilan chegaradosh tutashgan bu shaharda hayot umuman olganda qanday ekanligi bilan tanishish edi, chegaraga borib u yerdagi vaziyat bilan tanishish edi va albatta mana shu mavzularga tegishli boshqa ishlarga ham qiziqib ko'rdik. O'zbekistonda hozir Afg'oniston konsuli Termizda alohida bir idora ochib ishlayotgani ham o'ziga xos tarixiy bir voqea, uzoq davr bunday bo'lmagan va mana o'tgan yili ochilgan idora bugun ancha o'ziga kelib olganini ham ko'rdik. O'z deylik taassurotlarim bilan iloji boricha o'rtoqlashishga harakat qilib boryapman. Tasvirlar qo'yapmiz, fotolar qo'yapmiz ijtimoiy tarmoqlarda. Albatta sizning fikr va mulohazalaringizni ham kutib qolamiz. Hozircha shu, Termizdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.